Hezké dopoledne, milí posluchači Radiožurnálu Sport, je 11 hodin a 6 minut a my startujeme další pořad o fotbalovém euru, ale tenhle pořad je opravdu tradiční, jsem rád, že to můžu říct, protože je to desítka Pavla Horváta s naším milým kolegou a expertem Pavlem Horvátem osobně. Pavle,
dobrý
ahoj.
Den i ode mne.
A dnešní díl je speciální, pochopitelně nejen vzhledem k tomu, že je euro, ale také vzhledem k tomu, že jeden ze stálých spolupracovníků, Lukáš Michalík, je přímo na místě v Německu, tak Lukáše zdravíme do Německa. Guten Tag.
Hezký den, aktuálně z Duisburgu.
Z Duisburgu, no tak to je dosti daleko, ale věřím, že se uslyšíme celou dobu a že to bude příjemné spojení. Tak jdeme na to.
Desítka Pavla Horváta.
Mistrovství Evropy se hraje od roku 1960 s jednou výjimkou ve čtyřleté frekvenci. Ta výjimka byla před třemi lety, kdy nakonec po tom, co se týmy přesouvaly tak různě po Evropě, co to šlo, tak zvítězili ve Wembley Italové. Teď nastoupili Italové už v sobotu do toho dění, porazili Albánce 2-1. V sobotu taky zasáhli do dění Maďaři, kteří podlehli Švýcarům 1-3. A v tom dění se také ukázal jeden velmi specifický muž, takový, řekněme, vizáží třeba muž, který by se mohl účastnit mistrovství světa v dřevorubectví, protože opravdu jeho plnovou je krásný. Zálesák. Jmenuje se Martin Ádám a Pavle, říkám si, když rezonuje fotbalovým prostředím, hlavně sociálními sítěmi, třeba fotka, starší fotka tohoto borce, která třeba naznačuje, že má možná hodně muskulatury, nějaké to kilo navíc. Odpovídá to dnešní době prostě, že se mluví o takových zbytečnostech nebo spíš o takových povrchních věcech třeba, co říkáš?
Tak ta doba taková je, já to samozřejmě chápu, nicméně Adam je jako nepříjemný pro všechny obránce, to si troufnu říct. Určitě málo kdo by proti němu chtěl hrát a když už se to povede, tak to bude velmi nepříjemný jako soupeř. Takže tyhle ty věci jsou normální, obzvlášť u lidí nebo u hráčů, který úplně nejsou jako známí celosvětově a pak najednou vylítne takovýhle pořízek a těch komentářů samozřejmě spousta.
Lukáši, když sleduješ dění v Německu, když jsi ho přímo součástí, vnímáš tam třeba, že společností mezi fanoušky rezonuje něco výrazněji než třeba to fotbalové dění přímo, že prostě padla krásná branka někde nebo že někdo se nechal vyloučit, že prostě to euro taky žije i jinými příběhy?
Přiznám se, že to jsem úplně nezaznamenal. My jsme se na tom shodli s kolegou Tomášem Petrem, že to euro na nás poprvé výrazněji dýchlo až včera. Když jsme byli na zápase Srbsko-Anglie, tak to samozřejmě byl parádní zážitek, k tomu se asi ještě dostaneme. Ale jinak my bydlíme vlastně na severním předměstí Hamburku v místě, kde má svoji základnu i česká reprezentace a je to zkrátka trochu na okraji mimo veškeré to dění. Bydlíme zhruba asi 20 minut od stadionu HSV Hamburg, tam jsme byli tedy jen jednou zatím, když jsme si vyzvedali akreditace a tam to tedy zatím nežilo nijak, bylo to samozřejmě dříve odpoledne, takže tam nebyli žádní fanoušci ani nikdo podobný, ale co se té atmosféry týče, tak tu zažíváme právě teprve až na těch stadionech, takže že bych mohl říct, že bych si všiml německých fanoušků, jak řeší i něco jiného, nebo řeší zkrátka nějaké konkrétní příběhy, to zatím říct nemůžu.
Já jsem narážel možná na to, že ta dnešní doba občas má tendenci zkreslit toto dění, že vlastně vidíte na sociálních sítích videa, jak oranžoví příznivci Nizozemska pochodují městem a říkáte si, je tam, je to skvělé, tam to pochoduje. No a o dvě ulice o tom nikdo podle mě neví třeba. Pavle, třeba vy, když jste byli tehdy v Belgii, Nizozemsku na Euru, repre, vnímali jste nějak třeba dění kolem sebe, cvrkot prostě fanoušci?
Tak my jsme bydleli Knokke-Heist, jestli se nepletu, bylo to takový malý městečko, kde vlastně všichni věděli o nás, ale musím říct, že kolem nás se proháněli normálně cyklisti, takový ty, ne cyklisti závodní, ale takový ty s těma košíčkama nákupníma a myslím si, že úplně nikdo to moc neprožíval a souhlasím s tím, že ty města jsou fakt tak velký, že vlastně asi úplně nejde, aby celé město tím žilo, obzvlášť, když to není jako mužstvo domácích. Já si myslím, že v Mnichově, přestože hrajou domácí jako v Mnichově, tak nebo hráli ten první zápas v Mnichově, tak celý Mnichov úplně jako fotbalem jako nežil, protože je to opravdu obrovské město a a ta koncentrace těch fanoušků až těsně před tím zápasem asi mohla být opravdu velká, ale celý město nemyslím si, že to prožívalo.
Lukáši, vlastně v sobotu to bylo, myslím, jak se objevila zpráva i videa na sociální síti, jak nějaký blázen běhá s malou sekerkou mezi lidmi. Co tohle? Protože já mám pocit, že ty, když jsi jako reportér v Německu, tak automaticky si dostal tak 10-100 možná zpráv o tom, hele, co se tam děje, co jsi tam viděl z toho, a všichni mají pocit, že jsi tam u toho byl, ne?
Je to hodně zajímavá otázka, přiznám se, že jsem nedostal ani jednu tuhle zprávu. Nikdo se o mě nezajímal, a to dokonce ani moje nejužší rodina, která to určitě musela vidět, takže nevím, co si o tom vlastně mám myslet.
Ale kolegové v konverzaci se tě ptali podle mě, tak aspoň my kolegové, tedy jsme měli takové důvodné obavy, co
možná,
se tam děje.
Možná věděli, že umíš nějaké bojové umění a vůbec se o tebe nebáli.
No, viděli jsme samozřejmě nějaká videa na sociálních sítích, ale znovu, to se odehrálo někde v blízkosti centra města a to je od nás hodně vzdálené, takže my bydlíme v takové klidné čtvrti, tam je to úplně v pohodě.
Desítka Pavla Horváta.
Můžete nám samozřejmě volat, dneska vysíláme živě po dvou týdnech, číslo do studia 221 552 222, těch dvojek je tam opravdu hodně. Každopádně mám tady ta tři mini témata, kterým zůstaneme věrní i nadále. Vlastně událost týdne podle Pavla Horváta.
Událost byl jednoznačně ten otevírací zápas. Myslím si, že Němci ho zvládli velmi dobře, nejenom na hřišti, ale i kolem, i když tam byla kaňka v podobě nějaký 2,5 minutový prodlevy, jestli jsem to dobře zaznamenal, což není úplně obvyklý na těchto akcích. Myslím si, že co mám zkušenosti já z Ligy mistrů a z dalších jako akcí, tak se všechno fakt hlídá v podstatě na vteřiny. A tahle prodleva jako může být hodně drahá. Myslím si, že jsem to zaznamenal i v médiích, že teď nevím úplně fakt jako částku na reklamách a na všem tom kolem jsou to velký peníze a nebejvá to zvykem. Takže v tomhle tom Němci malinko zaspali, ale na hřišti to zvládli a Skoty přejeli.
Lukáši, z hlediska organizačního, jak to zatím s kolegou Tomášem Petrem, jste tam nejdéle, tak jak to vnímáte, jak to probíhá?
Já si myslím, že organizačně je to zvládnuté velmi dobře, zatím tedy budu mluvit jenom o tom, co jsem zažil, tak my jsme se v Hamburku přesouvali především na mediální aktivity, tedy na ten basecamp, kde sídlí český tým, tam funguje vlastně česká bezpečnostní agentura, která zajišťuje vlastně komfort pro novináře a podobně, tak v tom není vůbec žádný problém, všechno funguje velice dobře. Když jsme jeli na ten zatím jediný otevřený trénink, který jsme zažili tedy v Hamburku, což byl taky velmi slušný zážitek, protože dorazilo 1200 lidí, to byl vlastně nejvyšší možný počet, bylo vyprodáno, na ten trénink se normálně prodávaly lístky, řada dětí skandovala, čeští hráči se po tréninku fanouškům podepisovali, tak tam také všechno v pohodě, ukázali jsme akreditace, hned jsme se dostali na místo. V očekávání jsme byli samozřejmě včera, Srbsko-Anglie, velký zápas v Gelsenkirchenu, 50 tisíc plus fanoušků, takže tam jsem byl zvědavý, jak se to organizačně zvládne a musím říct, že to bylo až na některé drobné výjimky perfektní už vlastně od příjezdu na stadion, řada pořadatelů, kteří nás navigovali přímo na naše parkoviště, tam nebyl nejmenší problém, až jsem byl překvapený, jak rychle jsme projeli, my jsme byli na místě zhruba 2 hodiny před výkopem, potom jsme si tedy museli vystát 25 minutovou frontu s ostatními novináři, kde nás organizátoři zase prohlíželi a podobně, jestli nemáme u sebe nějaké nedovolené předměty. Pak tedy nastal drobný zádrhel, když se kolega Tomáš Petr, řekněme, v tom mediálním centru ptali ještě těch dobrovolníků, jestli potřebujeme na akreditaci nějakou konkrétní známku, tak aby všichni věděli, kde máme vlastně sedět na tribuně, takže tam byly trochu zmatky, protože někteří lidé nevěděli, chvíli si nás tam přehazovali jako horký brambor, ale nakonec jsme to vyřešili a po zápase nebyl vůbec žádný problém, vlastně 10 minut po zápase už jsme seděli na tiskové konferenci a všichni nás pustili v pohodě, nikdo nás nikde nedržel, takže si myslím, že Němci, což asi není překvapení, to zatím zvládají velmi dobře.
Já se jenom zeptám, v tomhletom zápase včerejším bylo při hymnách slyšet úplně jako ne fair play prostředí, jak to bylo slyšet na tom stadionu, protože i vlastně potom třeba z reakcí Bellingema po góle dělal gesto na srbský fanoušky, takže jak tohle tam vypadalo?
Slyšeli jsme to taky, kolega Tomáš Petr to vlastně hned dával na sociální sítě, to bučení bylo vzájemné, Srbové, myslím, nejdříve bučeli do hymny Angličanů a ti potom tedy samozřejmě vrátili stejnou mincí, no nesportovní gesto, které si myslím, že nepatří vlastně do toho profesionálního fotbalu kort v takhle velké akci. Potom se na to jeden z novinářů ptal i Greta Southgatea, anglického kouče na pozápasové tisku konferenci, ale samozřejmě ta odpověď byla diplomatická, jak už to bývá v takových případech, že on se soustředil na zápas, na hráče a podobně, takže vlastně žádné jako radikální prohlášení po zápase jsme nezaznamenali, ale ano, to bučení bylo jasně slyšet i na stadionu.
No vlastně ta zpoždění můžou nabrat občas i třeba nějaká ta týmová vozidla, prostě autobusy, převážející hráče. Zažil jsi, Pavle, že jste prostě jeli na nějaký sledovaný zápas, ať už to bylo na klubové úrovni nebo dříve v reprezentaci a prostě jste se někde sekli a bylo to třeba nějaké komplikované?
Bylo to komplikované, obzvlášť v Itálii. Vím, že v Neapoli to bylo těžké, tam ty uličky opravdu jsou úzký. V Římě vím, že přišli našemu řidiči, co nás vez, že mu přišly pokuty vlastně asi půl roku potom, i přesto, že jsme jeli s policajtama, tak vlastně projížděl jakoby jednosměrky a byli s tím jako velký jako popotahování, protože ty policajti prostě nebo ty Italové to úplně jako nebrali, takže vím, že tam z toho mohl být malér, nakonec to snad nějak vyřešilo, ale je to nepříjemnost, protože ty jedeš opravdu na čas. Je nepříjemný, když přijedeš fakt jako krátce před zápasem, protože ty některý hráči mají nějaký svůj jako rituál, nechci říct jako rituál, že tam musí být včas, ale chodí k masérovi, chodí se protahovat, chodí se rozcvičovat vlastně sami, takže o tohle to jako přijdou. Zase na druhou stranu, když přijedeš hodně brzo, tak je to zase taky nepříjemný, protože na tom stadionu najednou strávíš místo té hodiny a půl, třeba hodinu 50, dvě hodiny a to už je jakoby i pro mě osobně teda to byla nepříjemnost.
Pojďme dál v těch mini rubrikách zápas týdne podle Pavla Horváta. Měli jsme událost týdne, začátek Eura, zápas týdne?
Zápas týdne, mně se asi nejvíc líbili Španělé s Chorvatskem, byť to skončilo jednoznačně, tak tam byla vidět u obou mužstev asi zatím si troufnu říct největší kvalita. Španělé byli úžasní, silní na míči, silní v pressingu, po ztrátě míče byli fakt jako výborní. Chorvati měli takový vlny, ale ta kvalita těch hráčů je tam taky veliká, takže to byl pro mě jako zatím nejlepší zápas, který jsem na Euro viděl.
Hráč týdne?
Hráč týdne, řekl bych Bellingem fotbalově, protože jednak dal rozhodující gól, jednak předvádí fakt jako úžasný věci při hře s míčem, ale i při hře bez míče. Je skvělej, je silnej, je hodně silnej. V té španělské lize si myslím, že tolik kontaktů jako úplně není, ale včera to, co předváděl, kdy vlastně měl v podstatě fakt jako hodně těsnou obranu, tak udržel hráče za sebou, nestratil a je to velmi dobrý hráč. Na druhou stranu hráč, který prostě je úžasný, je Eriksen, který dal gol Dánska po těch peripetiích s jeho srdcem. Samozřejmě všichni si asi pamatujeme tu událost, která se stala v Kodani, kdy vlastně měl zástavu srdce a vrátil se, tak vstoupil do toho zápasu. Je to skvělý hráč, prostě umí kopat obouma nohama, je fakt jako výborný, co se týká čtení hry, využije každou chvilku, kdy může být nebezpečný pro soupeře a ten gól, který dal, vlastně svědčí o tom, že i v dnešní době se uplatňují hráči, kteří nejsou úplně maximálně rychlí, ale mají tyhle ty všechny přednosti. Zpracoval si balón prsama a věděl, že vlastně musí hned vystřelit, zvát to technicky, vlastně s přehledem tu šanci proměnil. Jenom škoda pro Dány, že nebyl ten gól vítězný.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte pondělní desítku Pavla Horváta po třech hracích dnech Eura. Máme také ve spojení kolegu Lukáše Michalíka, který sleduje nejen tedy dění kolem českého národního týmu, ten bude hrát v úterý úvodní zápas s Portugalskem. Téma Česko-Portugalsko a obecně Česko aktuálně v Německu si ještě necháme a můžeme se vrátit tedy k tomu sledovanému zápasu Anglie-Srbsko, na kterém byl osobně přítomen Lukáš Michalík. No ono obecně, když se člověk dívá na statistiky, když to prožil, ať už třeba u přijímače radiožurnálu Sport nebo televizní obrazovky nebo přímo na stadionu, nevypadá to, že by to byla kdo ví jaká zábava. Taková je ty očekávané góly, ta statistika 0,69 dohromady. Takže to znamená, že třeba když máte penaltu, která má ohodnocení 0,75, tak nebyla tam ani jedna šance nějakého ranku penalty. Byť Bellingham gólem rozhodl. Jak si to užil Lukáš Michalík, jak z svého pohledu třeba hráli Angličani, kteří byli mnohými vzýváni jako favoriti na zlato?
Já hlavně řeknu na úvod takovou zajímavost, kterou tam přednesl jeden z novinářů, byť si to asi někde přečetl na nějakém statistickém serveru. V tom zápase bylo celkem 11 střel jako takových, ne na branku, zkrátka 11 střel a údajně to je nejnižší počet na jakémkoliv zápase v historii Eura, což se nám s Tomášem Petrem snad ani nechtělo věřit, že skutečně nebyl žádný v úvozovkách horší zápas, kdy třeba ty střely na branku byly jenom dvě, ale to jen tak na okraji k tomu zápasu, tak samozřejmě ta atmosféra člověka vtáhne, vrátím se ještě k Bellinghamovi, jako sledovat takového hráče na vlastní oči, to je opravdu paráda, jak je silný na balónu, kolikrát byl zdvojovaný, ale zkrátka poradil si i v těch situacích, má přes svůj věk jako neuvěřitelnou muskulaturu s tím míčem, byl fantastický, to tady se dá říct vlastně o zbylých Angličanech, třeba Sakovi, včera to moc nešlo Foudenovi, který se nedostal tolik do hry, byť právě Foden je možná aktuálně největším oblíbencem anglických fanoušků, protože chorál Phil Foden's On Fire vlastně zněl prakticky celý zápas, je to remake na jednu známou písničku. Harry Kane také nebyl tolik ve hře, byť to měl samozřejmě těžké, ale i tak udržel spoustu balónů, když už jich pár v řadě neudržel, tak před náma jeden stojící fanoušek zahlásil Come on Harry, jakože už byl viditelně naštvaný, ale jinak si myslím, že to byl slušný zápas, Angličané dobře začali, dali brzy gól, pak to z jejich pohledu bylo podle mě trochu takové profesorské, hráli hodně až jako v chůzi, nedokázali se dostat do té sformované obrany Srbů, kteří následně začali hrát, možná to mohlo jít i dříve, když zapresovali na Angličany, tak i oni měli problémy, ale některé ty šance, které měli a nebylo jich mnoho, tak zkrátka nevyužili, no a na opačné straně mohli znovu inkasovat, ale Harry Kane dal nakonec břevno. Takže zajímavý zápas, dokázal bych si představit i trochu atraktivnější, ale samozřejmě zážitek nesmírný.
No, já jenom můj názor na Anglii, samozřejmě jednoznačně patří k favoritům toho šampionátu, nicméně včera mě to jako odhalilo pár věcí, který jsem úplně nepochopil, samozřejmě chápu, že show je po zranění, takže úplně asi nemohl nastoupit, nicméně v sestavě byli tři praví obránci, z toho Trippier, který pro mě je vlastně jakoby z nich úplně jako nejvíc pravý obránce, hrál levýho obránce. A přestože Anglie má spoustu hráčů, kteří tam třeba nejsou, jako je Grealish, tak Anglie podle mě nemá úplně jako kreativní hráče dopředu. Kane je Kane, který když si odskočí, tak samozřejmě v tom vápně úplně moc lidí nebude. Včera tam došel Bellingham, dal gól, byla to jediná situace. Pokud Saka bude tak jako obsazený u té liney, těžko se prosazoval a Foden, o tom si mluvil ty. Takže Anglie vlastně jako dopředu je hodně pro mě čitelná a bez té podpory těch jako krajních obránců vlevo vlastně nebylo vůbec nic, celý zápas. Vpravo měl Walker v první půli tam takový po ztrátě Vlahoviče měl vlastně takový break, který přihrával před bránu, ale to Srbové velmi dobře ubránili. Takže já si myslím, že Anglie bude muset malinko se v tomhletom směru posunout, aby dosáhla těch cílů, který určitě před sebou má.
Já si říkám, Pavle, ale vlastně třeba, když ty máš v klubu podporu prostě od spoluhráčů na dané straně, třeba mluvím o Foudenovi, který za sebou má skvělého Chorvata Guardiola, a pak přijdeš do repre a právě tady nemáš takové spoluhráče, že i ten trenér na tyhle věci myslí a nějakým způsobem se to musí snažit eliminovat, že ti ubyde prostě ta zbraň navíc, že víš, že tam když tak bude ten Guardiol třeba za
to. Jo, jednoznačně, já si myslím, že samozřejmě Trippier je skvělý hráč, ale prostě to není levý obránce, není to levý hráč, nebo není to hráč na levou lajnu, je to typický pravák, samozřejmě pravděpodobně asi z nějakých procent určitě levou nohou bude schopný zahrát, ale tu pravou má prostě 100% a levá se jí jednoznačně nevyrovná, takže tam si myslím, že Anglie má jakoby nechci velký problém, ale nějaký problém tam je. Další věc je, Alexander Arnold hrál v podstatě jakoby středního záložníka, vím, že asi se tam měli rotovat, ale za mě ten výkon prostě nebyl dobrý, potom vlastně přišel Gallagher a byl za mě daleko lepší, takže určitě tam Anglie má hráče, který by mohli jako tam naskočit, ale tenhle ten výkon si myslím, co včera předvedli, tak úplně na to, aby vyhráli Euro, mně nepřipadal.
Lukáši, viděli jsme tam také pak střídajícího Sparťana Bermančeviče, seděl by ti třeba do základní sestavy podle toho, co za kolik pár minut ukázal vlastně na hřišti?
No, abych řekl pravdu, tak to úplně ne. Nemyslím si, že by vyloženě něco pokazil, ale ten zápas úplně nechytil. Samozřejmě měl to složité, měl tam několik laciných ztrát míče. Na druhou stranu se jednou dostal po odraženém míči k zajímavé střele. Takovým half-volem se prosadil, kterou nakonec vyhlavičkovával mimo branku Harry Kane, byť ještě za ním byl tedy golman, ale nutno dodat, že ta kvalita Srbů směrem do ofenzivy je velmi slušná, byť samozřejmě od Mitroviče nebo Vlachoviče to včera nebylo úplně stoprocentní, ale když si vezmeme, kdo pak šel na trávník třeba ve druhé půli, tak hráči jako Jovič nebo Tadič. Teď ještě Tadič samozřejmě, to bylo velké téma tady na pozápasové tiskové konferenci, že Dušan Tadič nezačal v základní sestavě, srbští novináři se na to hodně ptali a místy to připomínalo až jako hádku na té tiskovce.
A já ti do toho musím vstoupit ještě a další pro mě téma bylo samozřejmě Mitrovič, jo? Jaký byly reakce po zápase, protože jednoznačně je to lídr, jednoznačně troufnu si říct, jedna z největších tří hvězd toho týmu a střídal poměrně brzo. Myslím si, že úplně spokojený nebyl a jak to tam bylo na tiskovce, jestli na tohle padaly dotazy. Já chápu, že Tadič 34 let, tuším, možná i víc, že asi v tomhle tempu by možná celý ten zápas nezvládl. Pro mě to bylo celkem jako dobrý střídání v jeho věku, s jeho umem na posílení ofenzivy určitě ano. Ale myslím si, že kdyby Mitrovič byl na hřišti, že by byli ještě nebezpečnější, takže tak.
Určitě Mitrovič patřil k těm aktivnějším hráčům, trenér Stojkovič po zápase mluvil o tom, že zkrátka potřeboval ten útok nějakým způsobem oživit, ale vlastně nezdůvodnil to, proč sundal Mitroviče a nechal na hřišti Vlachoviče, který z mého pohledu vlastně se nedostal k ničemu. Byl to jeden možná z nejhorších hráčů Srbů.
On tam měl ukáže, když ti do toho skočím jednu tu hlavičku v 82., kterou mu vystihl Pickford.
Střelu měl. Ale já bych ještě k tomuhle řekl, že oni hráli jakoby na dva a Vlahovič vlastně hrál trošku jako takový, až se zatahoval, hrál zprava, měl tam v první půli fakt jako, až bych řekl, jako děsný ztráty, kdy chtěl otáčet hru a dvakrát to po zemi nalil Angličanům, jo, takže tam si myslím, že opravdu nebyl dobrý, proto mě překvapilo i to, že vlastně střídal Mitrovič, protože když jsem koukal o půli, tak já jsem si myslel, že Vlahovič už nehraje, tak jsem hledal, jestli náhodou ho nevystřídali a on tam pořád byl, takže za mě taky ten výkon nebyl úplně jako dobrý a právě jsem jako zvědavý, jak zareaguje teďka Mitrovič, protože opravdu je to za mě jako samozřejmě kapitán, hvězda toho týmu a evidentně se mu to nelíbilo, takže možná bude ještě v dalších dnech trošinku dusno.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, my se věnujeme zápasům Eura a teď spíš vyberu takové drobničky, protože jsme se bavili o zápase Anglie-Srbsko, možná trošku více tedy do hloubky. Polsko-Nizozemsko 1-2, Poláci vedli, ale Nizozemci otočili duel. Tady mě zajímá názor Pavla Horváta, zraněné hvězdy. Nizozemsko to staví několik let kolem Frenkieho de Jonga, ten nebude, ten už je zraněný s kotníkem od jara. Robert Lewandowski podle Poláků chyběl pouze pro Nizozemsko a pro ty další zápasy v té náročné skupině bude. V dnešním fotbale, ty jako trenér, když ti řeknu, máš možnost vybrat si, absentuje ti nebo bude ti absentovat nejlepší střelec týmu, legenda, vlastně kanonýr, anebo by bylo pro tebe snesitelnější, že ti bude absentovat tvůrce hry, kolem kterého třeba se nějakým způsobem staví ten, ta výstavba?
No tak v tomhle konkrétním případě já si myslím, Lewandowski je fantastický hráč s velkou minulostí, ale už pomalinku to končí. Samozřejmě hraje v Barceloně, dával góly, ale v polském nároďáku úplně ne. Takže z téhle pozice samozřejmě on by určitě hrál, pokud by byl zdravý, ale je otázka, jestli by tomu mužstvu v té situaci pomohl. Je to podobný, jako jsme se bavili o Foudnovi, který má v City obrovskou podporu spoluhráčů, tady včera ji neměl a prostě nebyl vidět. Takže Lewandowski samozřejmě může to být podobný. Za mě De Jong je řídící jednotka celý hry, pokud je fit a zdravej, takže já si myslím, že Holanďanům chybí víc.
Hmm. Ještě jedno téma z tohoto duelu, muž, který rozhodl, Wout Weghorst, 83. minuta a gól, a navázal tak, tedy byť to byl dlouhý takový můstek, na dva góly ze čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru. Na velkém turnaji se trefil právě dvakrát proti Argentině, tehdy nakonec Holanďani padli po penaltách a teď na tomhle zápase na Euru proti Polákům. Je to muž, který střídá za poslední roky angažmá a já jsem právě tady měl na Pavla otázku, co to s tebou prostě dělá, když se tak často musíš stěhovat. Abych to jenom podtrhnul těmi daty. On přestupoval před 2,5 lety z Wolfsburgu, v lednu 22 šel do Burnley, do Anglie. Pak se stěhoval do Turecka, to bylo v létě 22. Pak šel v lednu 23 do Manchesteru, aby se v srpnu 23 přesunul do Hoffenheimu, kde aktuálně hraje. Jako jak tohle člověk může logisticky zvládat, kolik kolem sebe musí mít podporovatelů a takhle, no co ty na to?
No, je to zajímavý, samozřejmě je víc takových hráčů, který mají takovejhle jako průběh té kariéry, samozřejmě je to nepříjemný z toho pohledu, že vždycky přijdeš někam novej a vlastně si zvykáš, já teď jako to zlehčím, zvykáš si na to, že z hotelu, protože každý většinou začíná na hotelu, nebo bydlí v nějakém tom clubhouse, který může být jako součástí tréninkového centra, takže úplně nikam nedojíždíš, ale většinou seš na hotelu a zvykáš si na tu cestu na ten hotel, může to trvat 14 dní, může to trvat 2 měsíce, znám hráče, který bydleli na hotelu i třeba v Plzni půl roku prostě, protože si hledáš bydlení, hledáš jako hezký místo pro rodinu, kam bude moc chodit manželka s dětma třeba, jo, takže ty důvody, proč zůstáváš na hotelu, jsou různý, pak se někam přestěhuješ, ale on to evidentně jako moc stihnout nemohl. Ale je to zajímavý i podle mě ta tržní hodnota.
Která mu klesla viditelně za dva roky.
No, která klesne v řádech miliony euro. Je to hodně, hodně zajímavý, ale evidentně Holanďanům tenhle ten hráč svědčí a je to pro trenéra Koemana skvělej žolík.
No a vlastně prožívali jste vy jako hráči, nebo zažil si někdo, prožíval prostě, hele, mě v klesáce na agent by volal, že najednou za mě už nechtějí dát 10, ale teď 5 milionů korun třeba. Jestli to prostě se vůbec řeší v kabině tohle.
Já teda si tohle neuvědomuji. Já si uvědomuji, že se sleduje to, za kolik přijdeš. Ale jestli ti klesá cena, to už asi zase pak naopak seš levnější, takže tě může někdo koupit, nebo může být tvůj plat vyšší, jo, oproti té ceně, za kterou tě koupí. Takže myslím si, že tohle úplně nikdo jako nepozoruje. Naopak si myslím, že když se nad tím takhle zamýšlím v rychlosti, že je to vlastně jako pro toho hráče lepší, protože pokud není spokojený v tom klubu, tak má větší pravděpodobnost, že ho někdo koupí. No,
No Nizozemce trénuje Ronald Koeman, to je muž, který byl zvolen vlastně sestavou The Athletic jako nejlepší bývalý fotbalista mezi trenéry, co jsou teď na Euro, co trénují na Euro. Ivan Hašek v téhle anketě skončil na 6. místě, poslední Domenico Tedesco, trenér Belgie, který je velmi mladý a nemá hráčskou zkušenost. A Ronald Koeman je zajímavou postavou i vzhledem k té hráčské kariéře. Pavle, seš poněkud o pár let dříve narozený než já, takže ho asi pamatuješ lépe. Co se ti vybaví, když je takhle se řekne Ronald Koeman, ryšavý Nizozemec?
Ronald Koeman, mně se vybaví hlavně jeho brácha Erwin, protože hráli spolu Erwin Koeman, Ronald Koeman. Ronald byl samozřejmě lepší, byl v Barceloně, měl velmi prudkou střelu pravou nohou, kdy, když si najdete určitě na YouTube nějaký jeho góly, tak tam uvidíte určitě pár střel z 25 a víc metrů, který končily v síti, a tím pádem měl i velmi dobrou rozehrávku na delší vzdálenost. To je asi tak ve zkratce jako za mě jako jeho fotbalový hodnocení.
Oni vyzdvihují novináři ten příběh, že v roce 88 byl jedním z lídrů toho mužstva, které vybojovalo pro Oranjes mistrovství Evropy. Jasně. Tehdy se hrálo v Německu a teď vlastně po nějakých těch ani nevím kolika letech je tady jako trenér Oranjes, který by mohl uspět s Nizozemskem. Tady zapojíme Lukáše, když jsi viděl některé ty dosavadní duely za 3 hrací dny, máš ty třeba nějaká větší očekávání od sestavy Nizozemců, která přece jen úplně se neskví za takovým leskem, jako jsme možná byli zvyklí na některých předešlých turnajích, Lukáši?
No tak samozřejmě, když to člověk srovná s těmi šampionáty třeba před 20 let, kdy vlastně i proti českému týmu nastupovali hráči jako Reed van Nistelrooy a podobně, tak ta sestava možná není na první dobrou tak jako hvězdná, ale já třeba čekám velké věci od Xaviho Simonce, který je opravdu nesmírně talentovaným hráčem, měl skvělou sezonu v Lipsku, takže myslím si, že to by mohl být jeden z objevů třeba tohoto šampionátu. Samozřejmě Gakpo, ten už zářil na uplynulém mistrovství světa a myslím si, že pro hru Nizozemců bude hodně důležitý i Denzel Dumfries, který je hodně silný směrem dopředu, ta pravá lajna mu v podstatě patří, takže Nizozemci určitě mohou překvapit na tomto turnaji, byť já si myslím, že třeba semifinále nebo něco podobného v jejich silách nebude.
Říká Lukáš Michalík, který se dnes hlásí přímo z Německa. Hodně probíráme v rámci desítky Pavla Horváta Euro a teď se zaměříme na Česko a jeho úvodní vystoupení proti Portugalsku.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Česko-Portugalsko v úterý od 21 hodin v Lipsku možná potěšilo a odreagovalo hráče to, co se teď uskutečnilo v rámci nějakých telemostů nebo prostě videí, která přišla z domovů fotbalistů v rámci akce Den otců, nebo já nevím, vlastně on je to nějaký svátek, Pavle, teď Den otců.
Byl Den otců, no, ano.
Tak děti a manželky, partnerky poslali svým milým reprezentantům pozdravy. No, ty jsi taky asi musel během života snášet to, že prostě kariéra fotbalisty občas přináší odloučení od rodiny. Tohle asi by, nebo asi to pozbudí, ne? Takhle videjko prostě,
no, tak
ahoj tati.
Jednoznačně ahoj tati, byly tam jako dojemnější vzkazy, je to skvělý. Ta kariéra prostě tak je, ta kariéra trvá 10 let, 12 let, 15 let, někomu 20 let. Ale prostě k tomu patří to, že velmi často nejsi doma. Myslím si, že tohle mi potvrdí každý fotbalista. A samozřejmě, obzvlášť pokud ty děti jsou malí, tak ty vzkazy jsou hezký, chceš s nima trávit čas a pokud ta doba to dovoluje a ta dnešní doba to velmi dovoluje, tak jsou super tyhle ty FaceTimey a videa, ty samozřejmě ty hráče to kolikrát i dojme, což jsme viděli i tady.
Česko se už přesunulo včera po kolejích do Lipska. Lukáš Michalík s českou reprezentací strávil ty předešlé dny v Německu. Když to porovnáš třeba s některými těmi předešlými srazy i s šampionátem, který ty si sledoval na různých místech Evropy před 3 lety. Lukáši, jak na tebe působí teď třeba to dění kolem české repre, kterou má hlavně pod patronátem Ivan Hašek?
Atmosféra si myslím, že už je teď dobrá, když se vlastně Češi přesunuli na ten šampionát, tak samozřejmě byly tam nějaké kauzy, vystříkolky, Michal Sadílek a podobně, takže to samozřejmě tou atmosférou možná trochu zacloumalo, ale Ivan Hašek se za to omluvil a jede se dál. Myslím si, že v tomto směru mají Češi výhodu, že okamžitě následuje mistrovství Evropy, že jinak by se v tom možná někdo ještě šťoural. Jinak je taky potřeba říct, že Češi mají na šampionátu nejmladší tým, což se možná taky trochu projevuje. David Zima, který vlastně ve svém furt docela mladém věku zažívá už druhé euro, vlastně mluvil o tom, že už se cítí být tím zkušenějším, že má větší zodpovědnost vůči tomu týmu a samozřejmě z těch mladších hráčů, kteří především chodili na ty mediální aktivity, ať už to byl Ondřej Linger, Tomáš Vlček, Mojmír Chytil, tak ti jsou ze všeho samozřejmě nadšení, protože je čeká první velký turnaj a mají velká očekávání. A jinak ta atmosféra si myslím, že je v pohodě. Jednou, když jsme odjížděli právě z českého hotelu, tak jsme zahlédli i na padelovém kurtu trenérskou čtyřhru. Ivan Hašek, Jaroslav Veselý na jedné straně, na druhé Matuš Kozáčik a Jaroslav Kessel. Tak možná Pavel může říci, jak je Matuš Kozáčik schopný v raketových sportech, protože jsme neviděli ten zápas moc dlouho.
V raketových sportech? Vím, že hraje tenis takhle nic moc, on mi to odpustí, ale vím, že vyhrál určitě Ivan Hašek, protože ten neumí prohrát. Takže se hrálo, dokud určitě Ivan Hašek nevyhrál.
Oni mají rádi ten padel, teď vlastně to jsem četl v rozhovoru s Tomášem Součkem, že v Anglii hrajou.
Já teda musím do toho vstoupit, já jsem to ochutnal zhruba před měsícem na kousek u Plzně je Letkov a tam má Milan Kraft, bývalý hokejista, hotel a u toho má tenhle ten kurt, nebo dokonce dva, podle mě, to je jedno. A já jsem si říkal, že to nepůjdu hrát, že to je hrozně rychlý. A oni mi říkali, že to je fakt jako lepší než tenis, tak jsem si to šel zkusit a byl jsem výborný. Takže od teďka budu hrát padel, protože mi stačí jako trošku číst tu hru, jak se to odráží, ty buzary. A je to hodně mě to chytlo a těším se, až se tam dostanu znova.
A co se týče toho zápasu s Portugalskem, který můžete zítra sledovat ve společnosti Radiožurnálu Sport a společnosti Pavla Horváta, v úterý totiž bude Pavel ve Žlutých lázních, tak tam přijďte určitě podpořit našeho experta. Pavel přijde. Tak já jsem vlastně koukal na nějaké ty mediální výstupy kolegů třeba píšících a ono se pořád píše o tom Ronaldovi, tak Lukáši Michalíku, na tebe do Německa, jako má být ten Ronaldo pořád takové téma pro nás? Nebo by se mělo třeba psát o tom, že Portugalci mají asi dalších 20 hodně schopných frajerů?
No i já jsem se samozřejmě ptal na Cristiana Ronalda, protože to bylo jedno z hlavních témat. Tady vypíchnu slova Tomáše Vlčka, který dostal otázku na to, jak bránit Cristiana Ronalda. Vlček odpověděl v tom smyslu, že kdyby ten recept měl, takže by ho prodával za hodně draho. Takže takový recept asi neexistuje, kromě toho samozřejmě být u něj co nejblíž a podobně. Ale samozřejmě jsme se dostali i k dalším hráčům. Já jsem se třeba Tomáše Vlčka ptal znovu na Rafaela Lea, protože on ho zná, hrál proti němu za Slávy v osmi finále Evropské ligy v minulé sezóně a v tom úvodním zápase Leao Vlčka docela solidně vykoupal a z toho následně dalo gól. David Zima taky dostal otázku na to, koho by vlastně vypíchl po Ronaldovi. No a David Zima odpověděl nějak ve smyslu, chcete říct si celou jedenáctku nebo něco takového, že zkrátka ta kvalita hlavně ofenzivní je nesmírná. Zima nakonec zmínil vlastně Lea, Bernarda Silvu, Joao Felixe, je tam Ramos, je tam ještě Diogo Jota, takže směrem dopředu opravdu trenér Martinez má z čeho vybírat a myslím si, že Češi na to nezapomínají, protože třeba Ondřej Linger si hodně pochvaloval změnu ve videorozborech pod novým trenérským štábem, že ta videa jsou kratší, intenzivnější, jdou opravdu do detailu, že mají hráči super servis, takže věřme tomu, že budou dobře připraveni.
Pavle, já to beru tak, ale teď to je opravdu čistě moje pozice. Prostě Češi v úterý proti Portugalsku opravdu nemají absolutně co ztratit a prostě beru to tak, že to euro z nějakého hlediska toho, že musíš získávat body a pokud chceš postupit ze skupiny, začíná až tím druhým zápasem. Jako jak ty tohle k tomu přistupuješ? Protože jako hráč podle mě nejdůležitější se z toho takzvaně úplně nesložit.
No. Rozumím, nesložit se. Já si jako s tebou troufnu nesouhlasit, byť jsi samozřejmě větší odborník než já z pohledu jako mimo hřiště. Já si myslím, že můžeme Portugalce opravdu překvapit. Myslím si, že byť mají nabitý mužstvo fakt jako ne hvězdama, ale hlavně výbornýma hráčema, tak je můžeme potrápit. Jo? My nemůžeme si říct, že porazíme Gruzii a porazíme Turky, nebo budeme remízovat s Turkama, že nám to bude stačit na postup. My musíme přemýšlet o tom, jak získat minimálně bod s Portugalcema, a tak si myslím, že přemýšlí i realizák a hlavně hráči, který půjdou na hřiště. Takže samozřejmě respekt veliký, ale jak to tam zaznělo, tak i na těch tiskovkách ty kluci už s těma hráčema zkušenost mají. Je to třeba nevelká zkušenost, ale je to nějaká zkušenost a pro ten vývoj na tom hřišti je to velký plus. Kdyby ty hráči ty zkušenosti neměli vůbec, tak vlastně je to pro ně poprvý a jak víme i v životě někdy poprvý to bývá těžké.
Česko-Portugalsko tedy v úterý 18. června od 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport, ale jak dobře víte, tak ke všem zápasům jsou studia, jsou tady četné diskuze, názorové, možná i občas střety, což to tak okoření, takže myslím, že o tomhle duelu ještě uslyšíte dost a my v desíce Pavla Horváta můžeme zamířit taky trochu k českému tomu ligovému dění.
Desítka Pavla Horváta.
Máme ve spojení stále Lukáše Michalíka, který pochází z Liberce. No a v Liberci se teď dějí zajímavé věci, ne že by v červnu sněžilo, ale vypadá to, že tam začínají podepisovat hráče trochu nadéle. Lukáši, tak tohle pro tebe jako znalce libereckého prostředí musí být trochu novum, ne? Že tady máš najednou podpisy hráčů do roku 2028. Jak to na tebe působí?
No, je to obrovská novinka, především pro všechny liberecké fanoušky, protože v posledních letech chodili v lepším případě hráči třeba na dlouhodobější hostování, jako třeba slávista Filip Prepsl, ale to, aby přišla posila a podepsala dlouholetou smlouvu, tak to se skutečně nedělo už řadu let. Josef Koželuch, to jméno si asi chtěl říct, plzeňský odchovanec, který poslední sezónu a něco strávil v Brně, nemám ho tolik nasledovaného, ale co jsem si zjišťoval, tak patřil k nejlépe hodnoceným hráčům ve druhé lize, a já tu otázku vlastně trochu přehodím na Pavla, který si možná Koželuha z Plzně pamatuje.
Určitě, já Pepu Koželuha znám už vlastně od jeho, troufnu si říct, 17-18 let. Rychlej, důraznej, schopnej hrát na obou krajích hřiště. Zajímavý hráč, myslím si, že v Brně na začátku měl zdravotní problémy, pak se postupně probojoval do základní sestavy a pak už z ní nevypad. Takže za mě to je zajímavý hráč, uvidíme, jak se prosadí na té úrovni, která je o malinko vejš než je Brno, a já si myslím, že předpoklady 100% má.
No ale v tom Liberci tedy, Lukáši, i z tvého pohledu prostě buduje se tam něco, řekněme, dlouhodobějšího, a je to tedy hlavně dáno tím novým vedením.
To rozhodně, já to ještě rozvedu, samozřejmě Jan Nezmar, to Gebreselassie ve spolupráci s novým majitelem a trenérem Radoslavem Kováčem budují nějaký tým s potenciálem toho, aby byl úspěšný v těch dalších letech, ale zatím toho je málo, protože přišli pouze Koželuch a Marek Icha, dlouhodobě se mluví o Michalu Hlavatém, který se podle našich informací údajně měl rozhodnout pro liberecký Slovan před ostravským Baníkem, ale zatím to není dotažené, a když si vezmeme odchody nebo hráče, se kterými nevíme, co bude, tak je to Chaluš, nebo jsou to Chaluš, Žambůrek, Prepsl, Horský, ten už se asi do Liberce nevrátí, ale zkrátka minimálně třeba dvojice Žambůrek, Chaluš byla hodně důležitá pro liberecký Slovan, ale oba dva hráči byli jenom na hostování, vrací se do svých tedy kmenových klubů a je otázkou, jestli je Liberec zvládne přivést. Takže vypadá to dobře, chodí hráči na přestup do Liberce, to si myslím, že je pozitivní signál, ale ten tým se ještě bude budovat. A Liberec dnes začíná přípravu, tak třeba se dozvíme víc.
Říká Lukáš Michalík, kterého slyšíte v desíce Pavla Horváta dneska přímo z Německa. Sedíme tu ale s Pavlem Horvátem ve studiu radiožurnálu Sport, takže se můžeme také posunout na západ Čech. A Viktoria Plzeň, to z mého pohledu zase dmíchá.
Šlape do toho.
Zajímavé věci se tam prostě dějí. Odešel Jan Kliment do Sigmy, Filip Čihák bude hrát za Hradec, no ale Vašulín, Slončík, dva potvrzení borci z Vyškova, kteří už tam nastupovali na hostování. To mi přijde zajímavé.
No, já musím říct, že nemám informace úplně přesný, nicméně angažování Vašulína mě trošku přivádí na myšlenku, že možná Tomáš Chorý to má za pár. Nevím, jestli ty spekulace o Slávě nebo možná zahraniční angažmá, fakt to nevím. A trošku mě to jakoby k tomu nahlodává. Já bych si dovedl představit, že by fungovali spolu, ale myslím si, že to může být i nějaká pojistka pro případ, že Tomáš Chorý odejde.
No Viktoria Plzeň každopádně teď tedy má i mladého Toma Slončíka se Zlína, který byl velmi chválený v té uplynulé sezóně, byť někdy jsme se asi zmiňovali, že to v těch krizových situacích je pro ně příliš těžké.
Bylo to zvláštní, nevěděli jsme, proč nenastupuje od začátku ke konci té soutěže, protože to byl hráč, nebo je to hráč, který dovede dát gól. A tady mě napadá jakoby to samý z pohledu Pavla Šulce, jestli to není trošku pojistka na to, že třeba Pavel Šulc má nějakou nabídku. Já to fakt nevím. Fakt to nevím. Spekuluju čistě a typologicky mi to přijde hodně podobný hráč. Gólovej, myslím si, že na to, že hrál ve Zlíně, tak měl spoustu situací, kdy jednak dal gól, anebo se ocit jako v šancích. Je to zajímavý jméno a logický pro Plzeň jako dobrý kauf.
Lukáši, Pardubice oznámili borce, který věkově mi úplně nespadá do té struktury, která tam byla. Jan Kalabiška je ale ostříleným levákem, který se uplatňoval docela na více místech sestavy, třeba když byl ve Slovácku Martina Svědíka. Překvapilo tě to, že právě Jan Kalabiška míří na východ Čech?
Tak Radoslav Kováč odchází, tak kdo ví, třeba se mění koncepce Pardubic a teď budou nastupovat zkušenější hráči, konec konců na exhibici v Ostřešanech, kde byl i Pavel Horvát, tak jsme viděli Pavla Černého, který tam měl početný fanklub, pořád to v sobě má, takže třeba se vsadí na zkušenost, ale úplně mě to nepřekvapilo, tak Kalabiška je mu sice 37, ale mě svým způsobem, ne tedy muskulaturou, připomíná Milana Petrželu, protože on byl vždycky rychlostní typ hráče a přijde mi, že z té rychlosti moc jako nestratil, takže bude podle mě hodně platný pro Východočechy i z toho pohledu, že on zvládne zahrát snad všechny posty v sestavě. Hrál v útoku, hrál na kraji, hrál i stopera, takže myslím si, že se může Pardubicím hodit.
No, já si myslím, že to může pokračovat v tom, že mezi ty mladíčky z Pardubic prostě budou nějaký starší hráči. Může to být Kalabiška a může to být Černý, protože ty mladí hráči prostě kolem sebe tyhle ty matadory potřebují. Já nevím, jestli tam zůstává Kamil Vacek, abych řekl pravdu.
Kamil Vacek zůstává taky.
Jo, tak si myslím, že to je zrovna fakt jako skvělej kluk do šatny. Typologicky je schopný se s těma mladýma hráčema bavit, velmi slušnej, vychovaný člověk myslím si, že tohle to je správná cesta nejenom pro Pardubice.
Zajímavé dění z hlediska odchodu se dělo v uplynulém týdnu na pražské Spartě. Mistra opustil jak úspěšný trenér Brian Priske, tak kapitán Ladislav Krejčí, který přestoupil do Žirony. Priske odešel do Feyenoordu, k tomu se ještě dostaneme. Lukáši, Ladislav Krejčí na srazu reprezentace, co jsem pochopil, s novináři osobně nemluvil, bylo poslané nějaké vyjádření. A teď spekulace, která mě napadla v uplynulých momentech. Myslíš si, že to bylo dané tím, že vlastně třeba nechtěli mluvit o Žironě tolik, nebo třeba to bylo tím, že ho chtěli nechat uchráněného od otázek na kauzu Tříkolka?
No hodně jsme o tom mluvili s ostatními novináři. Myslím si, že to bylo hlavně z toho druhého důvodu, který si uvedl, protože Ladislav Krejčí měl být společně s Davidem Juráskem a Michalem Sadílkem přítomen té tříkolkové jízdě. Ten oficiální důvod byl takový, že zkrátka realizační tým už chce dát Krejčímu klid před vstupem do mistrovství Evropy, že i on vlastně toho má dost. Na druhou stranu, když se ten přestup stvrdil, tak to bylo zhruba 4 dny před prvním zápasem Čechů na Euro. Kdyby přišel o den později na mediální aktivity, furt má 3 zápasy do začátku světového šampionátu. Takže Ladislav Krejčí před novináře nakonec nepřišel. Myslím si, že je to škoda, byť jsme tedy měli možnost přes mluvčího Petra Šedivého k němu dostat nějaké otázky, tak je to něco jiného, když s ním vlastně máte tu osobní interakci. Můžete se ho ptát přímo na té tiskové konferenci. Každopádně dopadlo to tak, jak to dopadlo.
No, tak budem doufat, že Láďa Krejčí přijde, až dá gol hlavou Portugalcům, tak až, že přijde na tiskovku po zápase a všechno vám to vyří, všechno vám to,
to by bylo ideální,
na všechno vám odpoví i na ty tříkolky.
To věřím, že by se vlastně i novináři úplně asi neptali už na ty tříkolky, kdyby třeba rozhodl zápas proti Portugalsku. Když vlastně ne, u nás novinářů člověk nikdy neví.
Ne, jestli do toho ještě můžu vstoupit, tak samozřejmě viskauza Belmondo Vladimír Coufal, my jsme se o tom bavili s ostatními novináři. Kdyby Ladislav Krejčí třeba přišel na ty mediální aktivity a na začátku řekl, mrzí mě to, Michal je prostě můj nejlepší kamarád, přijde o euro, je to smůla, ale už prosím dost k této kauze, pojďme se věnovat fotbalu, tak si myslím, že by to každý respektoval.
Pojďme ještě k tématu odchodu Briana Priského ze Sparty, protože jsem se pídil po nějakých zmínkách na sociálních sítích Feyenoordu, tak třeba na YouTube zatím nemáme žádný výstup s Brianem Priskem, novým trenérem Rotterdamu, nebo rotterdamského mužstva. Na Instagramu jedna fotka, ale moje otázka spíš směřuje na Pavla, jak vnímá třeba proměnu té role trenérů jako možných atraktivních cílů pro fanoušky z hlediska toho marketingového využití oproti minulosti.
No tak furt si myslím, že ty trenéři jsou jakoby upozaděný oproti těm hráčům. Samozřejmě ty hráči dá se s nima daleko víc marketingově pracovat, můžeš je posílat do reklám a na různý podpisový akce. Ty trenéři přeci jenom už jsou jakoby starší, už tak jako atraktivní pro ty třeba mladý nebo malý děti nejsou a je to znát i v tomhletom směru, no.
Ještě věc, která se týká pražské Sparty, kterou přebral Lars Friis, což je vlastně bývalý asistent Briana Priského. Jak těžká role je prostě být asistentem, který přejde do té role hlavního získa toho, kolik můžeš mít od hráčů a od té kabiny respektu?
Tak já si myslím, že má výhodu, že je cizinec. Samozřejmě u nás Čech je to trošinku jiný, protože vlastně ty asistenti byť jsou jako v realizáku, tak jsou to jako asistenti. My samozřejmě můžeme zvenku jenom zase spekulovat o tom, jakou pozici měl, jestli byl, já nevím, 40% asistent, jestli 50%, jestli měl velký vliv na ofenzivu, na defenzivu, to jsou různý věci, které můžou mít na všechno tohleto vliv. Je to pozice, která nechci říct, že je zrádná, ale může se zrádnou stát vzhledem k tomu, jak se bude vyvíjet sezona. Jo, protože už v tom mužstvu si a určitě i každý asistent má malinko jiný pohled na fotbal než ten hlavní trenér a pokud si ho začne důrazně prosazovat a malinko bude chtít měnit ten projev toho mužstva a teď to nemusí být jenom Sparta, tak se něco změní. A jestli se to změní k dobrýmu, tak je to super, ale jestli se to změní k horšímu, tak samozřejmě ta kritika tam přijde a pak to bude nepříjemný. Jo.
Desítka Pavla Horváta.
Blížíme se do finiše naší desítky, abychom mohli pokračovat v dalším vysílání hlavně o euru. Lukáš Michalík, který je s námi ve spojení z Německa, může předestřít další plány dvojice Michalík Petr. Jak budete dál působit, pánové, v Německu?
No ještě dneska si to uděláme takzvaně hezké, navštívíme další zápas, teď se tedy zbalíme na našem hotelu a zamíříme do Frankfurtu, doufám, že to říkám dobře, kde Belgičané od 18 hodin přivítají Slováky, takže hodně zajímavý zápas i vlastně s českou stopou na straně Slováků. Je tam několik hráčů, kteří působí v české lize, ať už Haraslín, Šránc, Tupta nebo Rigo a samozřejmě Belgičané s Kevinem De Bruynem. Jsme na to zvědaví a bude to jistě další super zážitek.
Lukáši, díky moc za dnešek a také za vaši práci s Tomášem, kterou odvádíte tam pro posluchače Radiožurnálu Sport a těším se na další výstupy a zase brzy naslyšenou.
Díky moc, mějte se fajn.
No a Pavel Horvát, jak jsme nastínili, bude zítra v úterý, tedy 18. června ve Žlutých Lázních, tak to bude taková větší kontaktáž s publikem, než tady se mnou, když jsi tady sám.
S tebou je to vynikající, samozřejmě se těším, bude to takový můj první přímý přenos, mám velký očekávání a samozřejmě jako fanoušek doufám, že udržím se v mezích jako slušného chování a nebudu tam vykřikovat jako fanoušek, ale těším se moc.
No a těším Těšte se taky na Pavla Horváta v roli experta komentátora, protože už ve středu, po mém boku tedy, to je asi možná chtěné, tak budeme komentovat zápas Německo-Maďarsko v 18 hodin. A poté ve čtvrtek ještě Španělsko-Itálie, tak to jsou pěkné věci tedy.
Španělsky něco umím, italsky taky, musím se naučit nějakou frázi v maďarštině, aby jsme se blejskli.
Doporučuji, Jiří Vimr, známý učitel maďarštiny, to dává a dokonce i trošku na housle se tam naučíš.
Ano, pamatuju si tu scénku.
Takže vysílání Radiožurnálu Sport pochopitelně hlavně o euru. Pavel Horvát a jeho desítka dnes také hodně o euru, ale tak ono to tak má být. Pavle, děkuju moc, bylo to zábavné.
Já děkuju taky, těším se na všechno vlastně. Mějte se krásně, pardon.
Poslouchejte Pavla Horváta, Radiožurnál Sport, mějte se hezky. No a hlavně, ať vás to euro baví a prostě hezký den.